Con esta sintonía imos, antes de nada, a felicitar a nosa convidada María Elena Becerra, dende a Biblioteca Municipal, está aquí na radio para falarnos unha semana máis de literatura. Pero, como decimos, temos que felicitar a esa biblioteca que estes días non está pasando moi ben, por culpa das precipitacións e as pingueiras que hai na biblioteca, pero, por outra banda, recibiron unha boa nova, Premio María Moliner. Bos días.
Hola, bos días, moitas grazas. Un dos premios, non dos tres grandes que son os monetarios.
Algún día nos tocará,
algún
non?
Algún día nos tocará, que son os premios de 12.000 euros, pero sí que, pois, imos recibir case 200 libros, financiados polo Ministerio de Cultura. Temos que dicir que por outros anos, porque esta é a quinta vez que recibimos este premio, pois que son uns lotes de libros boísimos, é dicir, ás veces falando con algúns compañeiros de outras bibliotecas, comentan, ai, case preferimos recibir os libros que o diñeiro, que despois sempre hai que xustificar, tal, tal, tal. En cambio, os libros, é verdade que son maravillosos, estupendos, nada, pois estamos contentísimos.
Pois ese fondo literario que se incrementa, sabemos, ademais, que estes días ustedes baixo cuberta, non? Baixo plásticos, para evitar que os libros que hai nese fondo pois se mollen.
Efectivamente, teñen que disculpar os nosos ointes, que os que vayan á biblioteca habitualmente, que o servizo de préstamo está moi limitado, xustamente porque ante o perigo de que se mollen os libros, pois temos que ter todas as estanterías pois totalmente pechadas por plásticos, non? Pero bueno, esperemos que en breve xa se normalice todo.
Esperemos. Pois non sei se as recomendacións que vas facer de seguido son libros que sí podemos estes días retirar da biblioteca ou aínda non ustedes...
Pois non, non nestas edicións, noutras edicións sí. Agora que xa, dentro de nada, xa está aí o Nadal, pois xa hai que comezar a pensar nos regalos, non? Entonces as editoriais comezan todas a sacar, pois, as súas mellores edicións de obras en moitos casos clásicas, non? É o caso da editorial Reino de Cordelia, que xa falamos nalgún momento dela, unha editorial cunhas publicacións coidadísimas nas cubertas, nas sobrecubertas, traducións, unha maravilla, unha pena que non estean máis dispoñibles as súas obras ao público do que están, non? Que salvo moitas veces en grandes librerías, pois é difícil de atopala. Pois acaba de lanzar nestas semanas dous edicións moi luxosas de unha da miña obra preferida, Drácula de Bram Stoker, e outra unha obra, un dos grandes mitos da literatura, o noso querido Pinocho, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, non?
Estou a pensar, dous títulos que se levaron á pantalla en innumerables ocasións.
Bueno, é que hai edicións en multitude de editoriais, con multitude de traducións, con multitude de presentacións. Teño que dicir que no caso deste de Las aventuras de Pinocho, de Reino de Cordelia, que por certo, o próximo 26 de outubro do ano que vem, do 2015, se cumprirán os 125 anos da morte de Carlo Collodi. Bueno, pois é unha edición con ilustracións de Manuel Alcorlo e traducción do poeta Antonio Colinas. Isto é moi importante porque esta traducción está considerada por la Fundazione Nazionale Carlo Collodi como a mellor das publicadas en España. A traducción desta publicación de Reino de Cordelia.
Entendo, Elena, que se tratará de dúas edicións moi cuidadas, tapagrosa,
tapadura, un poquinho caras. A de Drácula, por exemplo, está preto dos 30 euros. Está ilustrada por Fernando Vicente. é unha edición, como casi todas as edicións de Drácula, cunha introdución que nos fala do personaxe, do seu autor, porque é unha obra, bueno, riquísima en contido, anecdotario. Estaba considerada por Oscar Wilde a novela fantástica máis importante da literatura. Estou completamente de acordo. E estou un pouco en desacordo co apartado da ilustrativo desta edición. A ver, Drácula sempre, cando a xente fai referencia a esta obra, sempre está moi presente a carga de sensualidade, erotismo. Eso é certo, pero sobre todo no que respecta o aspecto fílmico, as películas, non tanto nos libros. E non sei por que sempre nas cubertas, como en este caso, en ilustracións interiores, se fai moito hincapé en ese aspecto sensual que pode desconcertar o público, pensando que se vai a chegar a un tipo de obra que non é o que realmente despois vai a topar. A mí, Fernando Vicente, que é un ilustrador que me encanta, non son eu para dicir, pero eu non é o ilustrador que escollería para iluminar unha obra como Drácula.
De todos os xeitos, poucos saberán, non, que a día de hoxe non coñezan a historia e que vayan a esperar outra cousa que logo non van a topar.
No, Drácula, a novela, é a grande descoñecida. Todo o mundo coñece Drácula polas películas, incluso a de Francis Ford Coppola, que se titulaba Drácula de Bram Stoker. Mentira cochina. Drácula de Bram Stoker non se parece nada a novela original.
Pois sempre se di, pola contra, que é a máis fiel a novela.
Pois nada, de fiel absolutamente nada. De verdade que sempre, o repetimos en multitude de ocasións, animar a toda a xente a que colla esta novela, que non lle teña medo, que a lea, porque é unha maravilla literaria, unha obra entretida, con moitísimas curiosidades e cousas moi simpáticas polo medio, porque, bueno, escribiuse nun momento de desenvolvemento tecnolóxico, bueno, que tamén se apreza en algunhas cousas da novela. Unha xoia.
O que pasa é que ás veces eu penso que non é medo, sino precisamente polo feito de que xa vimos a película,
xa non nos vai aportar claro. Nada. Pois nada que ver coas películas, xa digo. Para min a máis cercana ao que é o libro é a clásica de Bela Lugosi, a máis fiel, pero bueno, aínda así é unha película que se queda moi moi curta con respecto á novela, non? A mellor película, Nosferatu de Murnau, non porque sexa máis fiel, pero penso que si que é a que refrexa dun xeito máis afín a Bram Stoker o espírito do vampiro, do non morto. Nosferatu, unha maravilla.
Pois hoxe nos estamos a poñer moi cinematográficos,
sí,
Elena.
Sí.
Pois non sei se queres apuntar algo máis desta edición de Reino de Cordelia de Pinocho ou imos xa coa...
Pois imos xa coa nosa recomendación contemporánea. Unha novela que, aínda que moitos a definen como novela negra, non é unha novela negra, senón que se podería definir como literatura de laboratorio, poderíamos chamala así, porque o importante nela non son os personaxes, non é o suspense, aínda que o hai, senón como van encaixando todas as pistas da trama dun xeito moi racional, un pouco como CSI, pero bueno, non é que sexa tan forense, aínda que hai un personaxe, un dos personaxes da obra, pois é un físico que axuda a policía, efectivamente un home moi racional, unha especie de Sherlock Holmes, que, guiado únicamente polo máis patente das pistas que van atopando, pois é o que ao final pois descubre o enigma, non? Entón, non é novela negra, senón que xa digo, é esa novela que é como un puzzle, no que todo vai encaixando pouquiño a pouco a través do raciocinio, da investigación.
Estou esperando polo título.
E polo título. La salvación de una santa, de Keigo Higashino. O título, non me preguntes por que se titula así, porque non teño nin idea.
Pero é curioso porque é bonito.
É, ¿no?, moi bonito. Pero que eu, despois de rematar de ler a novela, digo, eu non sei que ten que ver o da salvación e que ten que ver o da santa. Pero bueno, la salvación de una santa, aí queda. A historia, bueno, nos conta como a vítima, Yoshitaka Mashiba, é un rico empresario de Tokio, que morre pois un domingo cando está só na súa casa, despois de recibir a súa amante, envenenado a través, aparentemente a través dun café que bebiu, non? Pouco antes, dous días antes, lle dixera a súa muller, coa que levaba casado un ano, que aí abandonar porque non podían ter fillos. El, cando se casou con ela, lle dixo que a él o que lle importaba era ter fillos, que se despois dun ano non o tiñen, pois que rompían o matrimonio e todos están felices.
Donde quedou o amor, Elena?
Sí, eso se pregunta a ela, eso se pregunta a ela. Bueno, entón, nada, pois elas son as dúas sospeitosas, a súa muller Ayane e a súa amante, e a parella de policías, un home e unha muller, axudados por este físico, o profesor Kawabata, pois intentan desentrañar o que ocorreu realmente, non? Que ademais parece un crime imposible de que se poidera cometer, pero aí está. A ver, é unha novela entretida, e a verdade é que me enganchou, e alín ata o final moi gustosamente, aínda que ás veces xustamente por tantos detalles, tanta pista, pois pode resultar en algún aspecto, en algúns fragmentos un pouco cansina, pero o seu defecto principal é que é un pouco, quizáis por ser este tipo de novela, un pouco artificiosa. É dicir, se fallan os personaxes, porque fallan, salvo o da muller e o da amante, que sí que están moi conseguidos, se sintonizas moito cos seus sentimentos, os policías parecen un tanto artificiosos. E non digo nada do profesor da universidade que os axuda, non? É un Sherlock Holmes, pero moi de cartón pedra. Uh-huh. Entón, a ver, se poden ler cousas moitísimo mellores, non é para recomendar en plan non a perdan que isto é unha a séptima maravilla, non, pero bueno, se aún lle gustan as novelas de suspense, é outro estilo, se pasa un rato entretido, pero xa digo, fallan un poquiño de frescura na novela. Dicir que o seu autor, bueno, é un, bueno, tivo moitísimo éxito en Japón e en outros países asiáticos con moitísimos premios, as súas novelas, que creo que son 13, que xa digo, normalmente se falan delas como novela negra, pero non é novela negra, se levaron ao cinema e se levaron a televisión, en series, no seu país. En España está publicada esta, está publicada outra, La devoción del sospechoso X, que polas miñas referencias esa non a lín, pero creo que é mellor, creo que ten maior calidade e de feito se podería considerar que La salvación de una santa é continuación de La devoción del sospechoso X, aínda que se poden ler independentemente, uh-huh, simplemente que os detectives son os mesmos.
Nos dende aquí facemos un chamamento, se hai algún lector que tibera nas súas mans La salvación de una santa e si sabe por qué ese título, pues nada, que nos ilustre, ¿no? Elena, xa que ti non foches quen, igual se te escapou algún detalle.
De verdade que non fun capaz de discernir, creo que ese debería ser verdadeiramente o misterio da novela, o porqué do título e non o crime.
Pois deixámolo aquí, lembramos títulos e autores.
La salvación de una santa, de Keigo Higashino, que está editada en Ediciones B. La aventura de Pinocho, de Carlo Collodi, ilustrada por Manuel Alcorlo. Drácula, de Bram Stoker, editada por Fernando Vicente, publicadas as dúas por Reino de Cordelia. E nada, pois agradecer sus estas palabras polo premio que recibimos por quinta vez dentro da campaña de animación a lectura María Moliner. María Moliner, que ademais non quero pasar, e que a mí me gusta moito pensar que uns premios tan importantes que están promovidos polo Ministerio de Cultura e pola Fundación Coca-Cola, pois que levan o nome dunha bibliotecaria a que lle debemos un dos grandes dicionarios que tenemos en España, aparte da Real Academia Española, que é o dicionario de uso del español, non? Se un quere ter na súa casa os dous dicionarios imprescindibles da lingua castelá, pois hai que ter, xa digo, o da Real Academia Española, que ademais acaba de sair fai pouco a súa última edición, e o dicionario que se coñece como Dicionario María Moliner.
A verdade, libros que eu penso están a desaparecer, non? Porque agora parece que todo o mundo vai a internet cando ten algunha dúbida.
Pois sí, de feito, outro día estaba a falar cunha libreira e me comenté, tiña ali o Dicionario da Real Academia, e me dicía que noutros anos a xente sacaballe das mans este dicionario, uh-huh, e que ata ese momento, que acababa de sair facía uns días, pois que non vendera nin o primeiro. Tamén a crise, pois non é unha obra barata, claro.
Nada axuda. María Elena, un saúdo.
Ata o próximo día.